Mashg'ulotimga xalal berguvchilar bilan do'st tutinmay men. Yana ayni dag'al og'ang bilan, dedi kimyogar. Taqsir, dedi Sultonmurod ehtirom bilan. Biz shu toifadamizki, ular ilm uchun chekilgan har qanday mashaqqat va mahrumiyatni hayotning ulug' ne'mati deb bilurlar. Janoblari ilmi kimyoda zamonamizning Ja'faridir siz. Sizning har bir so'zingiz biz kabi ilm gadolari uchun tilla va nuqradan afzaldir. Modomiki Tangri sizga benihoyat xazina baxsh etmiş, bu kamina shogirdingiz saxovat yo'lini tutmoqligingizdan umidvordir. Abdul Ahad kuyib siyraklashgan qoshlarini chimirib, indamasdan uzoqlashdi. Sultonmurod o'jar kimyogarning qabul qilishidan umidi so'nib, uning orqasidan qarab qoldi. Olim hovlining o'rtasidagi chuqurga ko'zichadan qoramtir chirkin suyuqlikni ag'dardi-da, yerga qaragan holda asta yurib keldi va boshini ko'tarmasdan birdan qandaydir sirli tovush bilan so'radi. Niyating xolis kimyoga, muhabbating haqiqatga, iymoning barqarormi? Ne til bilan arz etay, xitob qildi Sultonmurod. Marhamat qil. Sultonmurod haddan tashqari quvonib, olimning ketidan uyga kirdi. Bu kimyoxona masjidning xonaqosiday katta, chorxari uy edi. Is bosgan shipida ikki joyda shaffof qog'oz bilan qoplangan katta tuynuklar bo'lganidan xona ichi qorong'i emasdi. Tokchalarda, yerda har xil kattalikda va shaklda bo'lgan sopol ko'zalar, mis va temirdan har nav idishlar, g'alatli shishalar, katta kichik xovonchalar, har turli temir tersak qalashib yotardi. Kimyoxonaning to'riga qator qurilgan balampas o'choqlar oddiy o'choqlarga aslo o'xshamas edi. Bir o'choqda gurillab olov yonardi. Degchiga o'xshash bir idishda nimadir burqitib turardi. Sultonmurod o'zini allaqanday bir tilsimot ichida sezdi. Kimyoning sirlarini tezroq fahmlashga orzusi qancha kuchli bo'lmasin, sirli amaliyotga qancha oshiqmasin, lekin bironta idishga bironta moddaga qo'l tekkizishga botinmadi. Abdulahad esa go'yo uni butunlay unutganday churq etmasdan jiddiy timirsklanardi. Goh olovga qaraydi, goh burqigan moddani temir asbob bilan kavlaydi. Goh ularni qo'shadi-da bir chekkaga olib qo'yadi. Goh chuqur o'yga botib, keyin birdan harakatga kirishib ketadi. Xovonchada nimanidir tuyadi. Jamasi 2 soat bu tariqa sukutdan so'ng Abdulahad bir chekkada qaqqayib, uning har bir harakatini ko'zdan qochirmagan yigitning oldiga keldi. Kinoyasiz tabassum bilan unga qaradi. Ilmi kimyo, dedi u shivirlaganday. Ilmi xufiyadir. Asrori g'ayib ilmidirki, nomahramning nazari mushkulotning holiga moni bo'lishi mumkin. Bu bobning ustod komili Ja'fardan boshlab bu zamonga qadar ozmuncha xaloyiq bu maqsad yo'lida zahmat chekmagan. Muhtaram ustoz, dedi Sultonmurod yalinib. Kaminaning niyati pokligiga zarra qadar shubha qilmangiz. Bu qulbachangizning murodi ma'rifatdir. Bundan o'zga hech bir andisha uning ko'ngil oynasiga aslo soya solmag'aydir. Yana bir nuqtani ishorat etmoqni lozim bilamanki, dunyoda uch nimarsa uch nimarsasiz qoyim bo'lolmagay. Mol betijorat, davlat besiyosat, ilm bebahs. Taqsir, bahs asnosida fikrlarning zarbalaridan haqiqatning chaqmog'i yog'dusidir. Kimyogar bir qadar yumshaganday bo'ldi. Ba'zi ilmlar haqida suhbatlashgandan keyin Sultonmurodning bir ko'p ilmlarda bag'oyat komil ekanini sezdi. Uning zehnining o'tkirligiga, ma'lumotining kengligiga o'z ichida ta'jublandi. Bu nodir qobiliyatning o'tinchini qaytarishni axloqqa munosib ko'rmadi shekilli, nihoyat o'z ilmining sirlarini ocha boshladi. Dunyoni tashkil etgan mashhur 4 unsur haqida qadim Yunon va Arab donishmandlarining fikrlarini tushuntirib, bu unsurlarning aslida vohid ekanligini, qandaydir bir javhar mavjud bo'lib, hamma jismlarning suratlari unga bog'liq ekanini, ham 7 sayyoraga muvofiq tushadigan 7 modda mavjudligini, shu jumladan oltin quyoshga, kumush oyga, mis zuhra yulduziga va hokazo mos kelishini bayon qildi. Kimyogarning so'zi borgan sari sir pardasiga chuqurroq o'rila boshladi. U barcha maddalarni ikki guruhga ayirdi. Birinchi guruhni nuqsonli, illatli moddalar deb atadi. Bu maddalarning tabiatidagi illatni kimyo yo'li bilan sug'urib tashlab, ularni oliy darajaga ko'tarish, ya'ni masalan, simobdan kumush, misdan oltin yasamoq mumkinligini shavq va hayajon bilan so'zlab ketdi. Bu fikrlar bilan Sultonmurod yaxshi tanish edi. Ammo kimyogar illatli moddalarni oliy darajaga ko'tarmoq uchun eskir degan bir nima kerakligini ham uni hosil qilmoq uchun nimalar qilish kerakligi to'g'risida sir bilan to'la ma'lumotni soatlarcha so'zlagach, diqqat bilan tinglagan Sultonmurodning tinkasini quritdi. Lekin o'z ilmining sehriga berilgan, hammasdan oltin yasash fikriga umrining gulini bag'ishlagan ajoyib olimning so'zini kesishga botina olmadi. Nihoyat qaysi bir o'choqdan keskin noxush hid dimog'iga urgach, kimyogar birdan qo'zg'alib, yugurdi-da moddalar ustida uzoq urinib qoldi. Sultonmurod bahsni yangilamaslikka tirishdi. Oqshom Abdulahad qumg'on qaynatib dasturxon yozdi. Shu o'yinning o'zida miltillagan sham nurida ular dam kimyodan, dam ilmi badiiydan gapirishib, non ham mag'iz bilan qorin to'ydirdilar. Sultonmurod bu yerda bir qancha vaqt qolib, ustod bilan birga ishlab, eksirning siriga yaqindan voqif bo'lish niyatida ekanligini so'zlagach, kimyogar uning bu talabini hech bir e'tirozsiz qabul qildi. Ikkinchi kun yosh olim katta shavq va ruhlanish bilan kimyoga berildi. Moddalar ustida ishlarkan qo'llarini va kiyimlarini kuydirdi. Moddalarning o'zgarishi haqida Abdulahad bilan soatlarcha suhbatlashar, ba'zan talashar edi. Ishga qiziqqandan so'ng tong otib, quyosh botganini sezmay qolardi. Shu tariqa 15 kun bosim mashg'ul bo'ldi. U kimyo yo'li bilan misni oltinga aylantirish xayolidan uzoq bo'lgani uchun nasib etgan ma'lumotni keyincha o'zi chuqurlashtirmoqda yetarli hisobladi-da, nihoyat kimyogar bilan ota o'g'il kabi samimiy xayrlashdi. Vaqt peshindan oqqan edi. Sultonmurod shahar ichiga kirib borgan sayin, uchragan amaldorlarning, navkarlarning harakatlarida, odamlarning ko'zlarida, bolalarning yurishlarida qandaydir o'zgacha ma'noni seza boshladi. Hayotda favqulodda bir hodisa ro'y berganiga ishondi. Ko'm-ko'k panjali qo'llarini keskin sollantirib, ildam ketayotgan bo'yoqchini to'xtatib, so'rashga tirishdi. Bo'yoqchi sabrsizlik bilan dangalgina qilib, "Ey mullam, ulusning dardi ko'p, qay birini aytayin?" dedi-da, yugurganicha ketaverdi. Sultonmurod hayajonlandi. Odamlar orqasidan ildam jo'nadi. Halloslab rangi o'chib devonxonaga kelgach, bu yerda maydonda qalin olomonni ko'rdi. Aksar shaharning har navkosib hunarmandlari atrofdan kelgan uzuq yuluq kiyimli dehqonlar edi. Xalq qurolsiz edi, lekin ko'zlarida yongan g'azab, yuzlaridagi jiddiy qahrli ifoda uni portlashga tayyor dahshatli bir kuchga aylantirgan edi. Shaharlarning qamalini, katta kichik janglarni bir vaqtlar o'z ko'zi bilan ko'rgan Sultonmurod nogoh ichidan titrab ketdi. Olomon asabiy to'lgandi. Havoda kuchli g'ulg'ula suron to'lqinlanadi. Navkarlarning rangi o'chgan. Ular xavfsiranib, ko'zlari olaqaroq bo'lib chetlanib yuradilar. Sultonmurod qo'rqinchli suvning sayoz yerlarini oldin sinab, keyin chuqur tomonlariga ehtiyot bilan borgan suzuvchi kabi olomon orasiga asta-sekin kirib bordi. Hamma amaldorlardan, soliqchilarning zulmidan, soliqlarning og'irligidan shikoyat qilardi. Xalq bir ko'p amaldorlarni baralla haqorat qiladi, qarg'aydi. Xo'ja Abdullo, Xo'ja Qutbiddin, Nizomiddin Baxtiyorlar chiqsin qoshimizga, qichqiradi yuzlarcha ovoz. Aftidan yuvosh ko'ringan bir mo'ysafid yig'i sig'i bilan Sultonmurodga shikoyat qildi. Podshoh musulmon, vazirlar musulmon, lekin bunchalik jabrni kofir ham o'z eliga ravo ko'rmaydi. Yurtdan insofsiz adolat ko'tarilgan. Shariat xor, xonavayron bo'lgan. Sultonmurod titrak lablari bilan unga taskin berarkan, juldur kiyimli, qahrdan yuzlari tirishgan bir dehqon quloqlari ostida hayqirdi. To'g'onbekni qo'limizga topshirmagunlaricha bu yerdan ketmaymiz. Qaysi To'g'onbek, birodar? Yelkasidan turtib so'radi Sultonmurod. Yangi tug'ilgan itlardan bilamiz, To'g'onbek. Sultonmurodga qaramasdan to'lqin ichida yo'qoldi dehqon. Sultonmurod qaynagan olomon ichida turtki yeb, bosilib, ezilib uzoq yurdi. Haqorat, g'azab, alam bilan aytilgan uzuq yuluq gaplardan bu g'alayonning asli sababini o'qib ola bildi. Podshoh va bir ko'p vazirlar Hirotni tark etishi bilan zakot ishlarini idora qiluvchi Xo'ja Abdullo, Xo'ja Qutbiddin, Nizomiddin Baxtiyor va hokazo ma'murlar o'z bilganlaricha xalqqa yangi soliq sola boshladilar. Xazina uchun emas, o'z foydalari uchun yig'moqchi bo'lishgan soliqni vaqt g'animatda mumkin qadar tez undirishga jadal qildilar. Buning uchun eng qattiq va chirkin choralar qo'lladilar. Bundan tashqari, ular fuqaroga har xil jabr-sitam ko'rsatib, uning haq-huquqlarini poymol etdilar. Zamon olimlarining sarmodi bo'lishgaga intilgan Sulton Murod shu vaqtgacha xalq tirikchiligidan uzoq yashar, uning dardlariga begona edi. Uning butun fikri ilmiy nazariyalar samosida, qalin kitoblarning changlari orasida, olimona munozaralarning so'z maydonida parvoz qilardi. Xalq kim? U nima bilan tirikchilik qiladi? Nima o'ylaydi? Dardi nimada? O'z mushkulotlarini qanday hal etadi? Mana buning singari masalalarni aslo o'ylab ko'rmagan edi. Uning e'tiqodicha, xalq ilmga begona insonlardan iborat bir guruh edi. U ilm orqasida rasa u inson bo'lish mumkinligiga ishonganidan, xalqni har yerda, har ishda jahlning qurboni deb tushunardi. Uning bu qarashlari, qanotlari hozir xalq bo'roni ichida ost-ust bo'lib ketdi. Katta favqulodda voqea qarshisida inson har narsani unutib, yolg'iz shu voqeaning hayajonini sezgisiga berilganidek, yosh olim ham butun vujudi bilan xalq fikriga, xalq dardiga qiziqdi. U dahshatli suron ichida, kuchli hayajonda bo'lishiga qaramay, isyonning sabablarini muhokama qildi va ichida shunday qarorga keldi. Xo'ja Abdullo, Xo'ja Qutbiddin kabi oliy vazifador ham, ilmdan bahramand zotlar ham o'z nafslari, xudkomliklari uchun fuqaroga bu daraja zulm-sitam qilibdilar. Aslida johillar ulardir. Fil haqiqat, insonni komil bo'lmoq uchun ilmdan o'zga yana bir ko'p sifatlar kerak emish. Undoq zolimlarga har nechuk jazo ham ozdir. Xalq, kuchli yer bilan chayqalgan dengiz kabi birdan qo'zg'aldi. Sulton Murod o'zini chetga olmoqqa tirissa ham, xalq to'lqini uni surib ketdi. Devonxona eshigida dahshatli shovqin ur-yiqit boshlandi. To'lqin katta hayqiriq bilan ichkariga intildi. Keng daraxtzor sahnga yoyildi. Mahkamadagi xonalarga yuzlarcha toshlar zing'illab uchdi. Odamlar shovqin bilan xonalarga yopirildilar. Darichadan Xo'ja Abdullo o'zini uloqtirib, daraxtzorlar ichiga yugurdi. Orqasidan toshlar g'izilladi. Mana u bir zum qotib boshini ushladi. Oq salla qip-qizil qonga bo'yaldi. Olomon hayqirib chuvvoz solarkan, yarador amaldor yiqila-yiqila daraxtlar orasida g'oyib bo'ldi. Olomon endi Xo'ja Nizomiddin Baxtiyorni la'natlab, to'rt ko'z bilan hamma yoqni qidira boshladi. Lekin to'polonning boshlang'ichidayoq uyiga borishga qo'rqib, qaysi bir madrasa orqali yo'lni chap berib, qayergadir yashiringanini xabardor odamlar bildirishgach, xalq yana chuvvoz ko'tarib la'natladi. Namoz asrga yaqin olomonning g'azabi asta-sekin ovuna boshlab, bir qismi tarqaldi. Siyonchilarning boshqa bir qismi yana qaysi bir amaldorning uyi oldida g'avo ko'tarish uchun zug'um bilan bir yoqqa jo'nadi. Qilinchdan, shovqindan ancha charchagan edi, olomon ichidan surilib chiqib, o'z madrasasi tomon ketdi. Namozni tark qilmaslik uchun yo'lda bir masjidda asr namozini ado etib, shomdan keyin madrasaga keldi. Taassurotini so'zlashga oshiqib, Zayniddin hujrasiga o'zini urdi. Lekin do'stini topmasdan, Aloyiddin Mashhadiy hujrasiga o'tdi. Shoir barmoqday shamning xira nurida har vaqtdagi kabi taqir postakda o'tirar, burchakda to'ngakday og'ir cho'kkan to'g'onbekka nimanidir mijinglar edi. O'choqda gurullab olov yonadi, qozonda et qaynaydi, to'g'onbekning yonida shishalarda may. Salom alik qilishgandan so'ng Sulton Murod qo'lqib so'radi. Eshitdinglarmi? Nimani? So'radi Aloiddin. Ajab voqealar bo'lmoqda. Xalqning haqiqat talab qilgan ovozidan butun Hirot larzadi. Shaq bilan dedi Sulton Murod. Eshitdik, dedi Aloiddin qozonga termilib. Xalq emas, bir guruh hayvon nara tortmoqda. Sulton Murod titrab ketdi. Bu ojiz banda bilan bahslashmoqni foydasiz bildi-da, To'g'onbekni achitdi. Siz bir vazifada edingiz, ammo uning na ekanini bizdan pinhon tutardingiz. Alhamdulilloh, bugun bilib oldik. Maslahatim shuki, bugun shabohun urib, o'zga biron go'shiga chekiling. Ulusga ne yomonlik qilibmiz? Beparvolik bilan so'radi To'g'onbek. Ulus, javob berdi Sulton Murod tanbehlovchi ovoz bilan. Xo'ja Abdullo xatibning boshini yordi. Sizning ismingizga la'nat toshlari otdi. To'g'onbek, garchi vaziyatni ozgina bo'lsin o'zgartirmagan bo'lsa ham tili kesilib, vahim bir sukunatga ketdi. Aloyiddin titrab, yarim yumuq ko'zlari bilan Sulton Murodga o'qrayib qo'ydi. To'g'onbek o'zi bir tog', dedi u jahl bilan, asabiy ravishda chiyillab. Uning orqasida yana bir silsila tog'lar bor. Ishonaman, lekin xalqning qudratiga, bo'roniga hech qanday tog' dosh berolmas, dedi-da Sultonmurod keskin odimlar bilan chiqib ketdi. Husayn Bayqaro butun lashkarlari bilan Janushon va Isfaron degan mavzular o'rtasida chodir tikkan edi. Xorazon taxti uchun isyon ko'targan Mirzo Yodgor ham shu atroflarda kuch to'plagan edi. U Temur avlodidan bo'lgan yosh shahzoda. Temurning ba'zi avlodlari kabi u atak chechak qilishdan boshlab harbiy san'atni egallashga intilgan, murti chiqmasdan turib minglarcha yigitlarning tepasida ot surgan, siyosiy janjallarda suyagi qotgan, safarlarning zahmatidan jang maydonlarining dahshatli suronidan zavqlanuvchi pishiq, puxta bir shahzoda emasdi. Mirzo Yodgor erkak o'sgan, zinatli hayotning lazzatiga, ishq, may, musiqiy olamning yoqimli oramaxshlariga berilgan yigitcha edi. Toju taxt dag'dag'asi uni qiynamas, uzoq mojarolar to'la, lekin shirin bir umid kabi ko'ngliga joylashgan. Uning ixtiyori bilan beklari, jahongashta tarbiyachilari qo'lida bo'lganidan ular Mirzoning nozik, xayolchan ko'lini qonli mojaro, tantana va hokimiyat havaslari bilan yoqishga tirishadilar. Davlat ishlarida tadbirli ayol va umuman bilimdon oqila hisoblangan ammasi Poyonda Sultonbegim ham uni Xorazon taxti uchun kurashga undaydi. Buning ustiga u Turkman sultoni Hasanbekdan katta ko'mak oladi. Guruhlangan shahzoda Jurjon hokimi Amir Zohid Tarxiyning ustiga yurish qilib, uni qulaygina yengadi. Jurjonni qo'lga olib, poytaxt Hirotni bosish, toj kiyish umidi bilan urinadi. O'zini kordon hukmron sifatida tanishishga intilgan Husayn Bayqaro bir necha kundan buyon qat'iy jangga tayyorgarlik ko'rsa ham, lekin katta hujum boshlashga taraddud qilar edi. Dushmanning kutilmagan tungi bosqinlaridan bexavotir bo'lish uchun u o'z lashkargohining atrofida xandaq kavlatmasa ham, tevarakni qalin shoshqa bilan mahkamlatdi. Qorovullarni kuchaytirdi. Har kun deyarli Mirzo Yodgorning yigitlaridan bir guruhi kutilmagan vaqtda uzoqdan ko'rinish berib, bir soat, yarim soat o'q uzib, yana bir zumda g'oyib bo'lardi. Ba'zan har ikki tomonning ilg'or dastalari to'satdan uchrashib, katta suron bilan o'q uzishar, qilichlashardilar. Bunday qisqa, kichik, lekin shiddatli to'qnashishlar natijasida har ikki tomon bir necha kesik kallani, iliqqina qonini oqizib, o'z qarorgohlariga olib qaytardilar. Soddagina chodirda yashagan Navoiy dilgir, sirtashvish edi. U deyarli har kuni o'nlab kesik boshlarni ko'rardi. Mardlik, yigitlik nomiga uzib keltirilgan bu boshlar kimniki? Qoni, eti, tirikchiligi, yeri, tili, tarixi bir bo'lgan xalq nima uchun ikki dushman guruhga bo'linib bir-birining qonini to'kadi? Nima uchun butun bir xalqning azamat daraxti ildizlarga bolta uradilar? Bu yigitlik, qahramonlik, zafarmi ajabo? Shoir qalbining yarasi bilan tarixni o'ylaydi. Yaqin tarixning o'zi yo'q, uning ko'ziga fojiy manzaralarni behisob qatorlashtiradi. Temurning ko'zlari abadiy yumilib, Jahongirning jasadi yer bag'rini quchmasdan burunoq avlodlari orasida ro'y bergan qonli talashlar, jang-jadallarni yodlaydi. Tosh taxt uchun bo'lgan o'zaro urushlar orasida mamlakatning parchalanishidan, obodlikning yemirilishidan, xalqning behuda qirilishidan o'zga biron natija, biron ma'no ko'rmaydi. Kesila-kesila zaiflashgan daraxtda yashashga, o'sishga qobildek ko'ringan yagona yirik butoqqa bolta ko'taruvchi Mirzo Yodgorga g'azablanadi. Mirzo Yodgor isyoni to'g'risida Hirotda xabar olinishi bilan Navoiy Husayn Bayqaroni ildam otlanishga undagan edi. Xorazonda Husayn Bayqaro hokimiyatining barqaror bo'lishini orzu qilishi u bilan go'daklik zamonlarida boshlangan do'stlik xotirasi uchungina emasdi albatta. Navoiy Husayn Bayqaroda shoirlik, ilmparvarlik sifatlarini ko'rdi. So'ngra Husayn Bayqaro harbiy san'atni durust bilardi. Jang maydonlarida bir necha dabqir ro'y-rost urushib va bahodirlik ko'rsatgan edi. Yurtda adolatli davlat, odil va ilmparvar hukmdor ko'rmoq orzusida bo'lgan Navoiy Husayn Bayqarodan ko'p narsa umid qilardi. Shoir soddagina chodirda zotan tinch yashagandek ko'rinsa ham, haqiqatda shovqin suronsiz, katta g'ayrat bilan qo'shinni mahkamlashga harakat qilardi. o'ziga yaqin yigitlar orqali dushman kuchlarining vaziyati haqida. Mirzo Yodgorning qay turda harakat qilish maqsadida ekanligi va hokazo to'g'risida ma'lumotlar olishga tirishar edi.